intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Analistët kosovare quajnë jo objektiv raportin e Freedom House për lirit në Kosovë. Sindikata e policisë e Kosovës kërkon zbatim të marrëveshjes me qeverinë, përndryshe paralajmëron protesta. Arriti në rreth 1000 bilanci viktimave nga luftimet në rripin e Gazës. Rusia sërish ndërpreu furnizimin e Evropës me gaz përmes Ukrainës. Për këto dhe për mbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Kestrin Kumnova.
Qyteti Gazës. Ushtarët izraelitë u përleshën sot në mëngjes me luftëtarët e Hamasit në qytetin e Gazës, si dhe bombarduan një enklav në kufirin jugor me Egjiptin. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se ofenziva izraelit po bëhet më e egër, ndërkaq numri i viktimave po rritet. Burime palestineze thonë se numri i të vrarëve arrin në rreth 1000, ndërkaq konsiderohen 4000 të plagosur. 10 ushtarë izraelit dhe 3 civil janë vrarë nga sulmet me raketa që nga përshkallëzimi i dhunës. Kairo. Negociuesit egjiptian kanë shtyrë grupin palestinez Hamas të pranoj propozimin për armë pushim në Gaza, derisa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon viziton rajonin për t'u bashkuar përpjekjeve diplomatike në zgjidhjen e krizës. Ban nuk ka dhënë shenja se do të takojë direkt militantët e Hamasit. Bruksel. Vendet evropiane kanë hyrë në javën e dytë pa furnizim ose fare pak me gazin rus për shkak të mosmarrëveshjeve ndërmjet të Rusisë dhe Ukrainës. Rusia rifilloi furnizimin me gaz të Evropës dje për ta ndalur uratë sërish disa orë më pas. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko tha se Rusia po tenton të provokojë revolta. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka sugjeruar kompanitë evropiane të padisin ato ruse dhe ukrainase. Graçanicë. Rreth 100 serbë mbrëmë në qendër të Graçanicës me muzikë dhe fishek zjarre kanë festuar pritjen e vitit të ri sipas kalendarit julian. Për sigurinë u kujdesen pjesëtarët e KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Los Angeles. Veterani muzikës rock Leonard Cohen është detyruar të kthehet skenës pasi menaxheri i biznesit të tij humbi kursimet pensionale. Cohen do të paraqitet për herë të parë para publikut amerikan pas mëse 15 viteve. Cohen u popularizua në vitet të 60-ta me poezitë, këngët dhe novelat e tij, të cilat bazoheshin në një romancë të veçantë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë pjesën tematike. Freedom House e ka rëditur Kosovën në kategorinë e vendeve jo të lira në anketën e saj vjetore mbi të drejtat politike globale dhe liritë qytetare, por zyrtarë dhe analistë kosovarë nuk pajtohen me këtë qëndrim duke e quajtur raportin si jo objektiv. Megjithatë, përfaqësues të Freedom House thonë se nuk kanë asnjë arsye të jenë kundër Kosovës dhe se gjetjet janë bazuar në shumë faktor. Holsi Tjera i Siel, Albana i Sufi.
Kosova është renditur si i vetmi vend jo i lirë në Evropë nga kategorizimi vjetor mbi lirinë në botë që ka bërë Freedom House. Kjo renditje nga disa zyrtarë kosovarë dhe analistë është vlerësuar si jo objektive. Por drejtori i kërkimeve në Freedom House, Arch Paddington, thotë se gjetjet janë bazuar në disa faktorë.
First, Kosovo is still a country that is under the supervision of the international community.
E para, Kosova ende është një vend që është në mbikëqyrjen e Bashkisë Ndërkombëtare dhe kjo ndikon në raditjen. E dyta, korrupsioni endemik në Kosovë gjithmonë ka qenë problem serioz dhe ende është. Kosova nuk do të raditë dukshëm më lart derisa të bie korrupsioni. E treta dhe shumë e rëndësishme është marrëdhënia ndërmjet kosovarëve dhe serbëve. Kjo është një çështje e cila ende është problematike. Unë e kuptoj se përgjegjësia për këto probleme bie mbi të dyja grupet, por kjo kërkon kujdes. Kur të zgjidhen këto çështje, jam i sigurt se Kosova do të ketë një notë në indeksin ton, e cila do ta vërë atë në kontekstin e vendeve të asaj pjese të Evropës, thot Paddington. Sipas Freedom House, vende jo të lira janë ato ku mungojnë të drejtat bazike politike dhe ku në mënyrë sistematike dhe në masë të gjerë mohohen liritë qytetare. Analisti kosovar Ramush Tahiri konsideron se raporti Freedom House ka ngjyrime politike, sepse sipas tij edhe 11 muaj pas shpalljes së pavarësisë, kjo organizatë ende konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë.
Raporti është i nianshëm, ka ngjyrime politike, është i bërë nga pikpamja nacionaliste serbe, jo nga pikpamja që e bën shoqëria civile, çfarë është për shembull ose një organizatë e lirë, çfarë është Freedom House.
Por Paddington konsideron se raporti është objektiv.
We have no reason to be biased against Kosovo. We actually, Freedom House...
Ne nuk kemi arsye të jemi kundër Kosovës. Në fakt, Freedom House si organizate ka mbështetur aksionin ushtarak i cili Kosovës tash i dha pavarësinë. Prandaj, nëse për diçka, ne si organizat kemi qenë shumë të ndjeshëm ndaj persekutimit të Kosovës nga Serbia, por duhet të shohim edhe si sillet një vend kur e ka fituar pavarësinë dhe ne nuk jemi as të impresionuar me Kosovën, tha Paddington. Ndryshe në anketën e Freedom House, vendet e rajonit si Maqedonia, Majlizi, Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina janë renditur në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Serbia ndërkaq bën pjesë në vendet e lira që nënkupton vend ku respektohen të drejtat politike dhe liritë qytetare. Kosova në raport nuk figuron si shtet i pavarur, por si territor i kontestuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Marrëveshja me sindikatës së policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Brendshme për disa favore të policisë ende është duke u shqyrtuar, thon përfaqësues të ministrisë. Ndërkohë sindikalistët e policisë thonë se nëse edhe për një kohë të shkurtër nuk do zbatohet marrëveshja, ata do të protestojnë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e sindikatës së policisë së Kosovës sërish kanë kërcënuar me protest, pasi që siç thon ata, Ministria e Punëve të Brendshme nuk është e sigurt që do të zbatojë marrëveshjen e arritur para dy muajve, që pjesëtarëve të policisë u ritën pagat. Kryetari i sindikatës Shaban Tashvolli thotë se janë në kontaktet e vazhdueshme me përfaqësuesit e qeverisë dhe se si shpreh ai, nëse edhe për një kohë të shkurtër nuk plotësohen kërkesat e tyre, greva do të fillojë.
Po ne për momentin jemi duke shqyrtuar ende mundësinë e cila ne ende mendojmë se do të është realizuar. Mirë, po në rast se vërtet nuk realizohet kërkesa jonë e cila është në shkuar nga ministria, nga sindikata, ne jemi të detyruar që të marrim hapa sindikale. Po thotë si piknisi është edhe revolta protestës, do të marrim protestën, nëse vërtet nuk realizohet marrëveshja që le kemë në tavolinë.
Nga ana tjetër, këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, thotë se çështja rritjes së pagave të policisë në bazë të marrëveshjes së arritur me sindikatën e policisë ende është duke u shqyrtuar.
Mund të them që ne kemi nënshkruar një marrëveshje me sindikatën dhe jemi zotuar që në fillim të vitit do të fillojmë me sistemin e ri të pagave. Dhe fatkeqësisht buxheti është i kufizuar dhe nuk na lejon në tërësi të implementojmë sistemin e ri të pagave. Po ne po avokojmë dhe po bisedojmë edhe me Ministrinë për Ekonomi dhe Financa që të paktën na lejon disa elemente të këtij sistemi të pagave të fillojmë të implementojmë tash këtë vit për të vazhduar pastaj edhe në vitet e ardhshme.
Zoti Rexhepi pohon se Ministria e Punëve të Brendshme për krah kërkesat dhe marrëveshjen arritur me policinë e Kosovës për realizimin e kërkesave shtesë. Mirë, po sipas tij kjo nuk humbaret vetëm nga ministria.
Në ligjin për policinë, cilën e kemi hartuar dhe cili tashmë ka hyrë në fuqi, është siguruar një bazë mirë ligjore për të siguruar policëve tanë shtesa në pagën bazë dhe beneficione tjera sigurime shëndetësore dhe tjera. Ne kemi hartuar një sistem tri të pagave për policinë e Kosovës. Ky sistem është hartuar në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe kemi dërguar këtë plan tek segmentet qeveritare që janë përgjegjëse për buxhetin.
Por sindikalistët e policisë së Kosovës thonë se janë të vendosur për zbatimin e marrëveshjes.
Po, shife, neve në këshillojnë këtu, në orientojnë ka njëherë që ka mundësi, s'ka mundësi, mirë, por ne përmbami vetë marrëveshjes, e tërbisedim nuk do të kemë mundësi me ba, përveç asaj marrëveshje që kemë të nënshkruar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert për çështje ekonomike thon se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe pohojnë se për shkak të pozitës që ka në Ballkan, Kosova mund të preket edhe nga rrjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Ndërkaq përfaqësues të qeverisë së Kosovës thon se janë të përkushtuar të vazhdojnë luftën kundër krimit financiar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thekson se në Kosovë ka një pjesëmarrje të lartë e ekonomisë jo formale, duke përfshirë të gjitha veprimtaritë jo legale të biznesit, pastaj të evazionit fiskal që veprojnë jashtë kanaleve të qarkullimit institucional.
Krahas banka në Kosovë vazhdon të funksionojë edhe në tregun financiar jo formal. Dhe vërtet kjo paraqet një burim të një rregullimi të funksionimit të ekonomisë së tregut.
Eksperti ekonomist Sadiku pohon se ndonse në Kosovë ka supozime se ekziston kriminaliteti financiar, ende nuk ka ulumtime të cilat e qartësojnë dimensionin e kriminalitetit në segmentin financiar. Sipas profesor Sadikut, në vendet ku ka krim financiar nuk ka funksionim të shtetit ligjor dhe nuk ka funksionim të sistemi gjyqësor. Por si thot ai, nëse dëshirohet të zvuglohet krimi financiar, kjo do të duhet të bëhet përmes ushtrimit të shtetit ligjor dhe fillimit të proceseve demokratike në përgjithësi.
Si sido që tjetë, Kosova është në pjesën qendrore të Ballkanit Perëndimor dhe mund të afektohet edhe nga rrjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës, sipas profesor Sadiku, duhet i qaset më seriozisht këtyre problemeve dhe duhet të bëhet koordinimi të gjitha mekanizmave që merren me luftimin e këtyre dukurive, dhe të bëhet një sistem i mirëfillt i informatave. Në anën tjetër, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thotë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të vazhdojë luftën kundër krimit financiar, pastrimit të parasysh dhe korrupsionit, dukuri që vështërsojnë zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve.
Do luftojmë, është një mekanizëm konsiderojmë mjaft i efektshëm për të luftuar informalitetin, element i cili po e mundon ekonominë e Kosovës, buxhetin e Kosovës, dhe po mundëson pasurimin e një shtresit të caktuar qytetarve të biznesmenëve të cilet nuk respektojnë ligjin dhe marin atë që s'ju takon.
Ministri Shala ndër të tjera to se të marri masa të ashpra ndaj të gjithë personat të cilet nuk e zbatojnë ligjin.
Si element nxitës pozitiv, neve kemi parapa me disa nga ligjit edhe masa kuqa të rreta ndaj atyre të cilet nuk do të përqafojnë zbatimin e ligjit dhe do përpiqen të bëjnë shmangje qoftë në aspektin e evazionit fiskal apo në format tjera më të rënda të mos respektimit ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave që ka të bëjë me zgjidhjen e problemit për emrin mes Shkupit dhe Athinës ka hasur në reagime të ndryshme në Maqedoni. Opozita kërkon rekomandime të merren seriozisht, por partia kryesore në pushtet, VMRO dhe PMN, asgjë nuk ka komentuar rreth raportit i cili sugjeron qeverisë të pranojë emrin Republika e Maqedonisë Veriore. Ndërkohë, qëndrime krejt të kundërta kanë paraqitur edhe ekspertët shqiptar dhe ata maqedonas. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave dhe njerë shtron nevojën për një qasje më serioze ndaj zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e opozitës, duke komentuar këtë raport i cili rekomandon kompromise për arritjen e zgjidhjes së pranueshme. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave fton Shkupin të pranojë propozimin e fundit të ndërmjetësit Nimitz për emrin Republika e Maqedonisë Veriore, ndërsa Greqinë të pranojë identitetin dhe gjuhën maqedonase.
Izveshtet na međunarodnata krizna grupa ukazuan na to deka
Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson atë se vendi duhet të bëjë përpjekje serioze që të del nga humnera në të cilën gjendet për momentin, nga se bëhet fjalë për një situatë e cila në një afat më të gjatë do të jetë e paqëndrueshme për qytetarët e Maqedonisë, tha deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Andrej Petrov. VMRO dhe PMN-ja ka refuzuar të komentoj raportin, ndërkohë që BDI-ja thotë se është mëse e nevojshme që të punohet në drejtim të një zgjidhje të shpejtë.
Gjithnjë duhet të kemi respektim të ndërsjellë, domethënë respektimi i vlerave edhe historike edhe politike në momentin e duhur, edhe duhet të vendoset në drejtim të cilat nuk do të dëmtohet asnjë rafal në rastin konkret.
Nga ana tjetër, ekspertët kanë shprehur mendime të ndryshme rreth këtij raporti. Kryetari i Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev thotë se Maqedonia nuk duhet të shpejtojë dhe të bie në presione për arritjen e kompromisit. Unë nuk jam pesimist se nuk mund të gjendet zgjidhje. Neve nuk na konvenon zgjidhje e shpejtë dhe nën presion siç është situata pas samitit të Bukureshtit, tha Mirçev. Por Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, thotë se qeveria duhet seriozisht të pranojë sugjerimet e grupit ndërkombëtar të krizave, pasi zvarritjet në arritjen e kompromisit mund të reflektohen edhe në raportet brenda vetë shtetit.
Krejt kjo krijon situata të cilat janë papranueshme. Shqiptarët kanë filluar të mendojnë edhe se ne nuk mund të jemi viktimë e një politike romantike nacionale palës maqedone, dhe në një mënyrë sikur do të rritet dëshira të shqiptarët pra që t'jen pjesë integrale e politikës që ka të bëj pra me antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian, a kjo në këtë moment është edhe pjesë integrale e politikës gjithë shqiptare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Alloj në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Analistët kosovare quajnë jo objektiv raportin e Freedom House për liritë politike në Kosovë. Arriti në 1000 bilanci viktimave nga luftimet në rripjen e gazës. Rusia sërish ndërpreu furnizimin e Evropës me gaz përmes Ukrainës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.